Halo.
Hello, hello, selamat pagi.
Okay.
Ini manager Lina Bina Resources Sdn Bhd ke?
Ah, ya.
Betul kan? Jadi saya nak buat pengesahan pekerja boleh sekejap?
Boleh.
Boleh kan? Jadi boleh saya tahu Encik Syahrul Azrin ada bekerja dekat situ tak?
Kerja dekat dengan Syarikat Nabina.
Mana Syahrul boleh? Nabina, okey. Dia bekerja sebagai apa kat situ?
Sebagai apa biasa ke?
Dan pemandu lori eh? Okay, jadi boleh tahu dia dah kerja dekat situ berapa lama?
Dah 3 bulan lebih ya.
3 bulan eh. 3 bulan tu sebelum ni dia bekerja dekat situ ke atau 3 bulan ni baru dia masuk kat situ?
Macam mana?
Maksudnya 3 bulan tu memang dia baru kerja dekat situ lah eh? Ataupun bukan permanent ke? Bukan
Dia
eh?
dah bekerja dengan Nabena 3 bulan lebih ya.
Oh, okay. Jadi boleh tahu tak dia punya gaji sebulan berapa eh? 1.7 ke?
1.7.
Okay. Jadi sajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay.